oss tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei du som sitter og hører på. Her kommer en liten sommerepisode. Jeg har gått tilbake I katalogen. Jeg har gått tilbake til Rikke, tilbake til start. Og funnet frem noen klipp som rett og slett ganske lett og hyggelig. Denne podcasten her tar jo opp ganske mange tunge temaer. I dag blir det ganske lett. Og det bare meg her I studio, helt alene. Men nå tenkte jeg rett og slett at jeg også kunne benytte anledning til å fortelle litt grann om prosjektet. Det kanskje litt selvopptatt, men det veldig hyggelig å liksom, ja, se tilbake, huske. Første episoden av Pia og syken ble publisert rett før jul I 2016. Nei, 2015. Kunne huske jeg ikke. Ja, anyway, der omkring. Jeg hadde jobbet med prosjektet I flere måneder. Jeg hadde fått med meg psykiater Anne-Kristine Berghem, som var huspsykiater I over 90 episoder. Og selv om jeg ikke helt visste hvor dette bar hen, så visste jeg noen ting. Og det var det ene jeg visste var at jeg skulle være åpen om mitt. Skulle jeg lage noe sånt nå? Og så visste jeg at for at jeg skulle klare å være åpen, så måtte jeg ha med meg en fagperson som kunne lande ting, og som gjorde meg trygg på at jeg kunne si dumme ting og at noen kunne rette det opp I og for seg mange som kunne ha gått av en sånn person I livet sitt, kanskje men jeg ville ha en faglig tyngde med meg sånn at jeg kunne holdt på å si, dele alle de rare tankene og følelsene som jeg drev og bar det med, og fortsatt bar det med for den saks skyld og faktisk så var Pia og syken den aller første podcasten om syken I Norge. Jeg har faktisk vurdert å sette et stempel opp på logoen hvor det står den originale psykepodcasten, men det hadde kanskje blitt litt mye. Anyway, gjennom hele veien så har jeg vært åpen om min diagnose. Jeg har vel I det hele tatt vært ganske åpen om ganske mye som har skjedd meg. Så da jeg satt da tilbake før jul, det der den desemberkvelden. Og episoden var ute, Facebook-siden var åpnet, og ja, jeg satt hjemme og ventet på liksom, ja, nå det lansert, nå det gjort. Og det var ganske skummelt, rett og slett. Da var en god del ikke bare sommerfugler, men måker I magen som drev og blaffra. Og så begynte det å komme meldinger fra først og fremst venner som var veldig positive. Og de var faktisk ikke positive, de var overstrømmende. For en glede det var. Det var en heftig følelse. Så det første klippet jeg skal spille for dere nå fra den aller første episoden vi publiserte. Og der hadde jeg besøk, eller vi, Anne-Kristine Berge og jeg, besøk av en annen. Jeg begynte med min egen diagnose, mi. Jeg hadde besøk av en annen som åpen om sin bipolare lidelse. Første episode I Pia og syken, så har jeg gleden av å sparke I gang serien med en partner in crime. Rigmor Galtung, som også har en bipolar 2-lidelse. Velkommen hit!
Yay!
Take it away!
Gratis, Mille! Hallo! Her skal det bli gæle folk en time siden.
Du på oppsiden av deg selv, du nå, ikke sant? Du på høye nivåer.
Jeg på en høy bølge. Neida. Nei, jeg er vel ganske normal I min hypomani, tror jeg.
Ja hypomani.
Det jeg pleier å være.
Og det cue til huspsykiateren. Kan du fortelle hva, altså depresjonen kan vet alle hva men forskjellen på hypomani og mani? Det är ju en det är ju uppsidan håller jag på att säga si, vid bipolar lidelse.
Ja, och hypomani, det är ju när man har det bra och har extra mycket energi. Så du kan säga si, det är ju den positiva tingen med bipolar lidelse. Det är ju för många de perioderna de har den hypomane fasen för att då är man lite övermänske.
Lite övermänske, men när går det över i eller när går det över i mani?
Det är ju när man mister lite grepp om verkligheten och när det börjar att gå ut över dömekraft. Det börjar att gå ut över förhållandet till andra människor och för någon så kan det ju ta av så pass att man faktiskt blir psykotisk en period.
Ja, för det är sista stopp håller jag på att säga. Eller
Eller ja, och det plejer vara ganska fært för de som är i det för att då mister man inte bara kontakten med verkligheten men man kan också miste sig själv. Och det är ingen god upplevelse och det är heller inte gott efterpå för att man kan ju ha kommit till och både gjort och sagt ting och som du sa i intron din jag tror kanske att någon av de dumma tingene som du beskrev kanske har skett i de faserna hvor du
fase.
Har varit i mani. Ja,
men jeg har en ting som jag lyst til å se, ja. Bare sånn for å blande meg litt her da. Jeg husker min tidligere psykiater, han sa til meg, Kristina, at det å være hypoman, det är en del av en personlighet och det är inte sykt och jag syns det är så viktigt.
Nej,
det är inte sykt och för jag tänker att det är immer viktigt när man säger bipolar lidelse och så slänger man på hypomani som om det är sykt men det är ju manin som är syk. Så jag tänker hypomani det är liksom lite sån då har man ju en viss kontroll liksom.
Jo, jag har väl lust att skjuta in nå för att avbryta. Jag är uhöflig programledare.
Ja, det
beklagar det. Men
greit.
Jeg har jo vært hypoman nå i disse siste ukene hvor vi har jobbet med dette, og jeg hører på ting jeg har lest inn eller sagt, så hører jeg at jeg ganske mye mer stresset.
Ja.
Og det liker ikke jeg. Da føler jeg meg syk, og da, men da jeg kanskje opp mot grensemani, jeg vet ikke. For det ikke, man jo ikke enten manisk, eller hypoman, eller deprimert, eller psykotisk. Altså, det jo ikke klare grenser mellom disse.
Nei.
Og det jo glidningene, og det jo de man trenger å kjenne. Fordi at sånn som du, Pia, du kjenner jo igjen når du på vei fra den ene fasen til den andre. Og da kan du gjøre ting som bra for deg, sånn at du slipper å havne i manien.
Ja, det kan vel diskuteres hvor flink jeg til akkurat det. Men det hopper vi elegant bok over. Rigmor var dog ikke den første som sa ja til å bli med. Hun ble den første episoden, men hun var ikke den jeg spurte først. De to første jeg spurte, det var Else Kåss Furuseth og Kristoffer Schau. Og begge disse to fine folka sa ja til å stille, uten at noe var publisert, uten at de ante egentlig hva det dreide seg om. Altså jeg hadde jo fortalt dem at jeg hadde en bipolar lidelse, og jeg hadde lyst til å lage en podcast om syken, men de stilte opp. Det så kult, for en respekt jeg har for folk som hjelper andre mennesker. Det kult det. I dag har vi gleden av å ønske velkommen til denne podcastseriens aller første mann. Og for en mann!
Takk for det! Takk for det!
Kristoffer Schau!
Ja, takk for at du fikk komme, veldig koselig
ja, veldig,
og veldig rart å bli spurt, men veldig hyggelig
Blir du redd for at jeg synes syken din rar?
Nei, jeg føler meg ikke akkurat som et fagpersonell
Nei, du ikke, det ikke faget i våre tas av Anne-Kristine Hvis du skulle diagnostisere deg selv,
ja.
Hva ville din diagnose vært?
Hvilke termer det man bruker da, egentlig?
Vilka alternativ man har med det?
Ja, lite grann
kryssar vi denne boxen.
Litt.
Nej. Snev av Tourette, snev av ADHD, snev av
depression. Jeg skjønner.
Bipolar, jeg bipolar.
Nettopp.
Jeg har papir.
Du har fått
papir på diagnosen min.
Ja. Jeg usikker på hva den innebærer i forhold til ligner den på manisk depressiv? Er det mye?
Ja, det manisk depressiv. Det er den nye termen på manisk depressiv.
Ah, jeg skjønner. Ja, men da vet jeg. Nei, den har jeg ikke. Noen har prøvd å kaste den på meg, men det bare venner som har påstått det. Jeg har... Det jo litt av fordelen. Jeg har blitt 45 nå, Og jeg vet jo, det en liksom bra ting med å bli den alderen her, at jeg har jo litt mer oversikt over hva som fungerer for meg, mentalt og ikke, mm-hmm. enn det jeg hadde når jeg var yngre. Og jeg har jo skjønt at jeg en mann som liker orden veldig.
Ja.
Jeg liker aller helst, skulle jeg hatt at dagene var nesten identiske.
Mener du det?
Altså at hver mandag da var lik, skjønner du hva jeg mener? Ja, sånn, ja. Sånn, jeg veldig ukedag fokusert, mm. Forholder meg veldig mye til lister og sånn.
Mm-hmm.
Så hvis jeg og det ganske ekstremt, har jeg skjønt, i forhold til nesten alle rundt meg, hvor opptatt jeg av det. Jeg liker å vite hva jeg skal, overraskelse liker jeg veldig dårlig. Jeg vil vite hva som skal skje.
Ja, for du ikke noe glad i besøk og sånn, har jeg lest.
Nei, ikke de greiene der. Da må du i hvert fall, jeg må vite om det lenge i forhånd. Hvis noen forteller meg nå at de skal komme på besøk til meg i morgen.
En dags varsel holder ikke det heller, altså?
Nei, jeg tror ikke jeg hadde godtatt det.
Hva slags diagnose ville du satt, Anne-Kristine?
Nå har jo jeg prøvd å fortelle deg det flere ganger, Pia, at jeg er... Ja, men jeg sier det at diagnoser skal man bare sette hvis man har bruk for det.
Ja.
Men det du forteller om, Kristoffer, det handler jo litt om hvordan du, altså hvordan din personlighet er.
Ja, ikke sant?
Og der er det varianter, og jeg synes at du beskriver det veldig godt, at du er en person som liker forutsigbarhet.
Ja.
Og noen liker det. Og noen liker at det skjer nye ting hele tiden, og da man bare litt i hver sin ende på et personlighetstrekk. Det ikke noe gærent med det.
Jeg tror det litt for min del at, at det så mye rot i det jeg gjør, som jeg mener. Ja. At altså, jobben min...
At alt rundt må være strukturert.
Ja, ikke sant? For jobben, alt jeg driver med som liksom jobbrelatert, ganske sånn uforutsigbart.
Mm.
Det ja, det jo podcaster jeg driver med, jeg også, og man vet ikke helt hva som kommer til å skje der, når man kan møte folk og sånn.
Mm.
Og så det jo dette band-businessen. Man lager hele tiden nye plater. Man aner jo ikke hva om når man lager det, blir det bra? Vet ikke noe om, det ikke noe trygghet i det. Kommer noen til å like det? Så skal du ut og spille. Kommer det til å komme folk på konsertene? Og hvordan blir du drar til Porsgrunn for å spille? Vil det dukke opp folk? At det er bare usikre faktorer hele tiden. Og da liker jeg at alt det andre veldig sånn
ordentlig strukturert.
Ja, overdrevet strukturert.
Men du har jo sagt, jeg har jo hørt deg si flere ganger, og lest også at du har ikke så mye til overs for dette livet. Altså, depresjon har jo vært en del av livet ditt, har du ikke det?
Ja, nå er vi tilbake til litt sånn midten av 30-årene-aktig, starten av 2000-tallet.
Okay.
Da var jeg en sutregubbe ganske godt der, men jeg følte at jeg klarte å hanke inn det igjen.
Ja, for du virker jo veldig, veldig Bli,
ja, men det koselig. Ja, i dag jeg smørandes bli. I dag, vet du, for i dag så hadde jeg en liste når jeg sto opp. Og så fikk jeg gjort det og det, strøket ut, gjort det, og så ja, lista tom, og så, ja, så da, det veldig godt. Tidlig på dagen, og lista tom. Jeg har ikke noe mer jeg må i dag. Veldig bra.
Nettopp.
Så måtte jeg dessverre føre på et par ting som jeg kom på i sted, på morgendagens, men det skal gå.
Men sånn som i denne boken, På vegne av venner.
Ja.
Da skriver du jo at du må skape for å holde deg unna depresjonen.
Ja. Ja, men det er sant.
Det ligger vel kanskje noe...
Det er veldig sant. Det er også litt, men det tror jeg også... Det er også sånn gamlis-greie som har kommet, at jeg har liksom skjønt hvordan jeg fungerer på en måte.
Ja.
Og fikk tatt de grepa der, sånn for en sånn 5-6 år siden, kanskje, eller noe sånt.
Ja.
Man rota seg inn i sånne sirkler av klønete ting som man ble dårligere og dårligere humør av.
Hvilke sirkler?
Nei, men altså, du kjenner at du ikke har det så bra som du burde, så må du tenke, ok, så da satte man og tenkte, hva er det som alltid gjør meg i godt humør?
Okay, sånn, ja.
Det disse tingene her. Ok, da må jeg gjøre mer av det, hva jeg ikke liker, og jeg liker ikke det rote og de greiene der.
Du tok rett og slett ansvar for ditt eget liv?
Ja.
Nå...
Ja, jeg måtte egentlig det, altså.
Mm.
Sånne det synes jeg egentlig jeg gjør ganske ofte, eller jeg setter meg ned og tenker at det der er ikke noe. Nå er det noen som skurrer, må jeg tenke, ok, hva er det jeg liker? Ok, må jeg gjøre mer av det? Dette pleier alltid å funke.
Mm. En annen ting som jeg synes fascinerende med deg, det at du veldig mye, jeg tenker at du oppsøker ubehag.
Ja, det har jeg gjort mye. Jeg har det,
og går liksom, du presser deg selv til langt over yttergrensen, eller lurer på, hva var det du lette etter der? Hva var det du ville oppnå?
Ja, det veldig spesifikt for hver enkelt ting, Hvilken er du tenker på?
Nei, forfallsprosjektet var vel, ja. det var ett ja. Som er veldig tydelig.
For, ja, ikke sant? Forfallen, det var, ja, da bodde jeg jo der i butikkvinduet på Karl Johan,
mm.
og så skulle jeg se hvor mye det var mulig å forfalle i løpet av en uke, fysisk og psykisk.
Ja.
Men det var, fordi det var så dumt på en eller annen måte.
Ja, okay.
Det føltes så gøy fordi det var så dumt.
Ja.
Men da var jeg, hvor gammel var jeg da? Da var jeg ni, nei, det var, ja, jeg var et par og drev kanskje. Men da, på det tidspunktet tror jeg følte meg nesten helt sånn uovervinnelig, egentlig før jeg fikk noen som helst smak på at livet kunne være vanskelig. Så det tror jeg var ren hybris, altså, ja. Fra min side. At, vet du hva? Ja, ingenting kan skade meg. Da hadde jeg altså så mye dårlige ideer som Gudskjelov ble stoppet fra NRKs side. så det, ja.
Men du liker yttergrenser, du liker, ja. Du liker å gå imot det normale, eller?
Jeg synes det spesielt gøy å gjøre ting som, som jeg vet kommer til å irritere folk, men som egentlig ikke har noen grunn til det. Altså, det eneste jeg skader oppi dette, hvis jeg gjør et eller annet som jeg vet kommer til å irritere veldig mange, men den eneste som det egentlig går utover er meg selv.
Ja.
Det synes jeg ganske gøy for da tenker jeg, da burde dere ikke irritere dere så mye over dette for det bare meg det går utover nå.
Etter de 6 første episodene så hadde vi et ganske langt opphold. Det skjedde ting, og jeg trengte litt tid til å områ meg. Så gleden var stor da vi endelig kom tilbake på lufta. Og denne gangen var det Else Kåss Furuseth som var første gjest. Det er altså noe med henne, Else. Man føler seg alltid så bra når man rundt henne. Hun så utrolig flink til å løfte folk. Og her igjen blir jeg litt selvopptatt. Det må dere bare leve med. Men hun evnet da også her å sette ting i helt riktig perspektiv.
Saken den at vi lanserte jo, vi har jo publisert 6 episoder.
Ja.
Og så fikk jeg masse god respons. Og nå har jeg fått skrekken. Jeg har fått skikkelig skrekken. Jeg tenker, gud, kanskje jeg ikke klarer å levere like bra. Hva gjør jeg med en sånn skrekk?
Eksponeringsterapi vil jeg anbefale.
Ja, det vel at du... Men du har jo fått god respons.
Ja.
Og da, men nå har du hatt en liten pause, det derfor du...
Det har pause, ikke sant? Nå det sånn... Jeg ja. Tenker at det liksom bok 2.
Ja, så da, men du ikke på bok 2. Beklager, men 6 episoder i en podcast ikke en bok.
Nei.
Jeg tenker jo nå det veldig podcast i vinden her nå, men det jo... Du har bare så vidt startet, må du tenke.
Ja.
Og så tror jeg at du må ikke prøve da, å ikke være så selvbevisst. Mm. Nå sier jeg det samme til deg, som jeg sier til meg selv.
Ja.
Ikke være så inne i din egen navle. Ah. Og tenke at det ikke er så veldig viktig.
Dette handler
og
ikke om
tenke
meg.
At det å lage en podcast om psyken jo viktig uansett.
Mm.
Ja. Så dersom du gjør det litt dårlig en dag, så er ikke det så farlig, for ideen såpass god.
Ja.
Og du er bare den som holder den der fakkeren. Det ikke du som Lillehammer OL. Du bare den som holder fakkeren.
Godt bilde.
Du bare litt blikke.
Ja. Da skal jeg holde fakkelen ja. Med...
Du har risen i en surskinn, liksom. Du har bare en liten bindeledd.
Ja, ok. Godt. Ja. Veldig bra. Nå tok du presset vekk fra meg. Så tusen takk, ass.
Vil si at du er mindre viktig.
Jeg ikke så jævlig viktig.
Nei, men så kan man jo til og med tenke det at hvis det skulle gå skikkelig dårlig, så er det jo noe med det at, ja, men av og til så går det skikkelig dårlig.
Ja, men det er
men
så skummelt.
Men så overlever man jo.
Er det ikke veldig rart at... Hvis man leverer dårlig, og dette tror jeg er inntrykket at det gjelder ganske mange, liksom, uansett hva man jobber med, hvis man leverer dårlig, så plutselig mister man hele menneskeverdet.
Ja, hva vil si å levere dårlig? Ja?
Nei, altså,
miste
gjør en dårlig
menneskeverdet?
Jobb. Nei, men altså, hvis jeg ikke gjør en bra jobb, så er jeg verdiløs som menneske.
Men det som fint at nå jo ikke vi hjernekirurger, eller du jo fagperson da,
ja.
Så da, men vi jo ikke hjernekirurger her, så da tror jeg at det jo ingen som dør av det her.
Hvor galt kan det gå?
Nei, ok.
Jeg har allerede sagt masse feil.
Det er
bare
jeg som føler meg dum, liksom. At folk rundt meg synes at jeg dum og
ikke kan være sammen. Du kan se på meg som støttekontakt, da, som her med dårlig diksjon. Jeg har jo fått diagnosen slapp tunge. Så jeg her, så ved siden av min stemme, så vil du høres ut som Celine Dion. Så dette kommer til å gå bra.
Åh, tusen takk, ass.
Nå fikk Pia lyst til å synge.
Ja, ikke gjør det.
Nei, det fikk jeg slett ikke lyst til.
Nei.
Ellers, tusen takk. Du, jeg lurer på en ting. Komikere, jeg undres innimellom på om dere komikere har en litt spesiell psyke. Jeg bare tenker, eller dere er heldige fordi dere kan få utløp for ganske mye rart. Jeg bare tenker, jeg så her forleden denne, hva den heter, fin i matrosdress, hvor du ender opp på bussen kledd som Donald.
Mm.
Altså ikke noe klær nedentil.
Mm.
Du får tatt ut, altså hadde jeg gjort det uten et kamera, så hadde jeg blitt lagt inn.
Ja. Jeg gjør veldig lite sånn uten kamera, så det gjelder meg også.
Jo, jeg tenker at dere får utløp for en del sånne rare, syke greier da.
Ja.
Altså hvis man regnskapsfører eller statsråd, det, ja. Eller så får man ikke gjort sånne ting.
Altså, det å være
dere har så stor plass.
Jeg lurer på om noen sånne, Dagsrevyen, sånn, tenker jeg noen ganger sitter i shorts og sånn. At du ser dressen bare på skjermen, og så ser du, tenker du, sitter han i boksen under, det lurer jeg på innimellom.
Ja.
Men du får jo utløp for litt sånne worst case scenarier ofte. For sånn, tenk om det skjedde, det ville vært grusomt. Og så ligger det jo en sånn spenning i, og da har jeg lyst til å prøve det. Prøve det nettopp, fordi det er på noe der. Da. Det er i hvert fall ikke kjedelig.
Mm.
Så jeg føler det er den største utfordringen, å lage ting som er kjedelig.
Mm.
Så da, det...
Ikke er kjedelig.
Å lage ting som ikke er kjedelig.
Mm.
Men da tror jeg at... jeg tror i hvert fall det som er litt deilig, synes jeg, med den jobben her, er at du gruer deg jo ganske ofte til ting.
Mm.
Gjør
det?
Ja, ja.
Du har skrekken liksom.
Ja, jeg gruer meg veldig, men jeg liker jo den følelsen, jeg blir litt mobba på jobben, fordi den beste følelsen jeg vet om er å gå hjem med en sånn trillekoffert og en blomsterbukett, for da vet du liksom at du har levert noe liksom, på vei hjem til jobb.
Trillekoffert?
Ja, at du har kostymen i trillekoffert, og så har du en blomsterbukett som du har fått på scenen liksom. Tiden etter du har på en måte gjort noe på en scene, da, det er veldig, liker jeg veldig godt. Og den gruingen, den har jeg prøvd å begrense, da, for det har jeg funnet ut, jeg får ikke lov å grue meg med sånn skikkelig mer enn 1,5 time.
Bestemte meg for det. Ok, du har satt en grense for
det. Ja, bestemte meg for det. Ja, for det var en periode hvor jeg hadde forestilling hver dag, og så tenkte jeg, men jeg kan jo ikke grue meg, da blir det jo gruing her nå hele tiden.
Ja.
Så da bestemte jeg meg for det, og det har fungert ganske godt.
Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå spritmugler. Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss. Penger seg selv er ikke jeg så veldig kjære.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Vi har jo laget mange episoder, det begynner å nærme seg 220. Og selv om jeg alltid forsøker å gjøre episodene med mest mulig humor og humør, så er det klart at det har jo vært mye tung tematikk. Det skjer jo gjerne når man skal snakke om psyken. Men vi har jo vært utrolig heldige, som har fått så mange flinke folk og så mange fine folk. Og en annen veldig fin fyr vi hadde i studio. En blomst, vil jeg vel nærmest kalle han. Finn Skjøll, velkommen til oss.
Tusen takk.
Du, dette med farger og blomster og sånn, det, har du tenkt noe på hva det gjør liksom med psyken?
Det gjør veldig mye. Du kan si det man vet da, at gartnere for eksempel er de friskeste menneskene i Norge.
Er det det?
De er de minst syke på sinn, på helse, på alt mulig.
Sykemeldinger og...
Ja, på alt.
Ah.
Fordi at, så det er nok en veldig stor trivselsfaktor i å se at ting utvikles relativt fort da, vet du. Du ser resultatet fort og... Men sånn, jeg tror jo helt bestemt på at våren er mye større belastning for folk enn høsten. Du vet når bladene faller av trærne, det elsker jeg.
Ja.
Da kommer hele jeg til ro.
Ja.
Nå er det urolig. Men det er deilig. Det er deilig, men det er... Våren er veldig krevende.
Det er krevende, ja, det er krevende fordi...
Ja, jeg synes det. Men,
man ser aldri at det er sånn nyforelsket, alle skal være lykkelige, alle skal være... Man skal liksom være så vakker og... Perfekt,
ja, vi er nyforelsket og vakre, så der sliter ikke jeg så mye, men det er veldig flaks. Men mer egentlig det at det skjer så mye rundt at, det at naturen en sterk kraft, og den må man aldri undervurdere.
Nei.
Det å se virkelig at ting virkelig kommer til liv, det mye som skjer på veldig, veldig kort tid, og ikke minst så vender jo det livgivende lyset fra nord tilbake. Vet du.
Mm.
Eller vi sier, vi får jo lys fra alle andre kanter, vi har jo bare nøyd oss med det lyset fra nord, og så kommer, nå kommer alt det andre lyset.
Mm.
Og det i seg selv en ganske stor forandring. Jeg tror at vi påvirkes av alt, ja.
Det er vanskeligere å gjemme seg når det så lyst. Jeg tenkte på det her, altså, det jo så lyst, altså klokken 11 om kvelden så det jo nesten dagslys.
Ja, altså, hvis du har liksom sånne, hvis du tenker på når man har disse dårlige dagene og egentlig har lyst til å gå i skyggen, så det vanskelig. Det kan jeg være enig i, for det kjenner vi jo alle til. Vi kjenner jo alle til at det jo ikke vennene som unngår oss. Vi sier jo ofte til Gud at hvis vi kommer i en situasjon så vil man gjerne skylde på vennene sine at det de som, men det jo vi som gjemmer oss.
Men
vennene får jo ikke fatt i oss, de ser oss ikke, og hvis vi, som vi også ofte kan se da, veldig ofte merker jeg, unnskyld nå får dere bare arrestere meg, men ofte voksne damer har en tendens til å si når de blir eldre at de føler seg oversett. De har hele sitt liv ikke blitt vært til bry, de har hele sitt liv hatt lyst til å være usynlige. Herregud, kan man vente noe annet?
Nei.
Da blir det til slutt, så går den der... Så det jo noe, hvilken type du hvordan du takler ting.
Mm.
Og jeg tror at nesten alle mennesker løser tingene på sin måte, så det som vanskelig for deg da, det behøver jo ikke være noe vanskelig for meg. Jeg vil jo kanskje finne en løsning på det fort.
Mm.
Men sikkert, så jeg tenker at noen grunngitte ting har du i livet, og andre har du ikke. Rett og slett.
Ja, men du tenker at voksne kvinner som føler seg oversett, da får de se og bli sett da? Eller ta på seg en lille hatt?
Ja, nei,
hatt,
men du kan, ikke ha lave, du kan ikke ha lekt usynlighet helt liv, eller ikke skulle vært i bry og ikke stikke deg frem, eller ikke ha lyst til å være noe som helst. Altså, med en gang, bare for nå kan jeg ta, og jeg nevner ved navnsnevnelse, det jo den store grusomme ting med meg. Vi tar Lill Bendris, som aldri har vært redd for å syntes.
Mm.
Hvor mye pepper har ikke hun fått? Ja. Eli Hagen gikk med for høyt hår.
Mhm.
Skjønner du? Altså folk begynte å angripe håret til et menneske, det var jo helt lattelig, men hun torte å være synlig, hun vil aldri bli oversett, hun behøver aldri å sitte med det, så hun har en fordel, men hun har måttet betale en pris. Det må jo alle som skiller seg ut.
Ja.
Alle, og det vet vi. Ja. Jeg skiller meg ut på min måte.
For det har vel du, har du også fått pepper?
Ja da, selvfølgelig har jeg det, men det tåler jeg jo.
Mm.
Gud, jeg har jo pepper av folk selv, så jeg må bare ha kjøpt. Ja. Jo da, men det har jo bare, det er ikke alltid alle ord som er stygge som er ment stygt da.
Mm.
Og det er jo ikke alle, vi har jo mange, vi kan si mye stygge ting på en veldig pen måte innimellom også. det er litt å pynte bruden noen ganger, men jeg tenker liksom, så, vi har forskjellige utgangspunkt, så jeg tenker alltid det lurt at vi tenker det da, når vi møter mennesker.
Mm.
For man handler vel ut fra erfaringen sin, tror du ikke det? Jeg vet ikke.
Jo, men jeg tror jo at det mye redsel i å få pepper, og at man ikke vil...
Du vender deg til alt.
Man ikke vil skille seg ut, og man vil være konform og sånn. Jeg har lyst til å snakke litt mer om dette med konformitet senere. Mm. Men jeg er nødt til å spørre deg,
ja,
for det gjør jeg jo innimellom. Ja. Hvis du skulle diagnostisere deg selv, hvilken diagnose ville du satt?
Du vet, jeg har jo et selvbilde som svært, svært ut av kontroll, så jeg vil nok si at jeg er supersunn, altså superfrisk.
Ja.
Det er jeg nok. Jeg har sterk psyke, jeg har tykk hud, jeg kan bli såret selvfølgelig, og det ganske voldsomt også.
Mm.
Jeg liker ikke at noen legger ord i munnen på meg, for eksempel, da blir jeg bare irritert.
Mm.
Hvis du sitter og sier noe nå, og så kanskje du legger på ikke sant, da må jeg protestere hvis jeg er uenig.
Jeg klarer ikke å la det. Jeg stryker ut alle ikke sant i manuset mitt.
Nei, men skjønner du? Nei, men da klarer jeg ikke, fordi at da tenker jeg, hvis jeg ikke sier noe da, så er det sånn at den som tier samtykker. Så vi har jo en plikt til å på en måte melde litt fra, hvis det ting som vi på en måte kan. Du vet, vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er. Det kan jo være ganske belastende. I hvert fall for en mann som meg som liker å ha, jeg liker jo alle. Ikke sant?
Så liker du alle mennesker?
Ja.
Gjør du det?
Skjønner du? Det er særlig de andre ikke liker.
Ja.
Der er jeg, det er et eller annet med det, som jeg liker. Jeg vet ikke hva det er.
Mm. Hm.
Ja, altså, for jeg tenker at de fleste mennesker, da, når du først kommer i samme rom som de, så er det kanskje like lurt at du går med et relativt åpent sinn. Og så tenker jeg at man kan godt gripe fatt i noe av det de sier som er rart, og de forteller jo ofte historien sin, og når mennesker har fortalt sin historie, så er det jo lettere å forstå. Da skjønner man jo liksom hvorfor de er som de er, og så kan man nærmest at du liker det.
Det
og hvor vanskelig er det egentlig da? Og hvor såre skal vi være? Nei, det er gøy alt med mennesker. Altså, det er gøy alt med mennesker. Har du ikke gøy med mennesker, så er toget ditt godt. Da blir, kan du, nei, men Abi, da kan du sitte der alene.
Ja, jeg er enig.
Nei, du får bare og spis det som ligger på tallerkenen din.
Ok.
Regel nummer en, altså. Okay. Er det sånn de kommer, så er det sånn de får gå. Livet er sånn.
Ja, greit. Og så, den siste av disse rosinene I denne pølsa, nemlig Thomas Seltzer. Du, Thomas, skal jeg si en ting jeg liker innmari godt med deg. Det mye jeg liker med deg, men det en ting som jeg liker veldig, veldig godt. Vet du hva det
Ja,
hår. Du veldig pen på håret. Ja. Det var ikke det jeg mente, altså.
Nei.
Du svarer på mailer.
Å ja.
Og du svarer nesten med en gang.
Ja, det virker som det nesten det arbeidsdagen består av, si.
Ja, det det? For det så mye.
Ja, det ikke sånn der enormt press for at jeg så populær, for eksempel, men det vi bruker jo med mail mye internt I vår redaksjon, eller sånn. Vet du hva, nå bruker vi ikke så mye mail lenger, vi har sånn egen Facebook-chat,
ja,
som går, går humper og ruller og går gjennom dagen,
ja,
for det blanding av såkalt lulls. Lulls.
Smilfjes?
Ja, eller morsomme ting, og arbeidsrelaterte ting.
Ja, men du har heller ikke merket dette, altså, at det liksom at det nesten som presset større på folk I dag. Altså, det så mye meldinger overalt at folk ikke orker, liksom, at de bare ikke svarer.
Ja, eller kanskje det en avvisning av deg?
Det akkurat det jeg var redd for. Det utrolig... Ja.
Jeg vet ikke. Nei, jeg får vondt, ikke... Men jeg merker at hvis folk ikke svarer på lenge, så kan jeg på flere henvendelser, så føler jeg at det en form for arroganse.
Men du kjenner, du, altså det skjer deg altså.
Det altså.
Selv deg som så mye
kjent til meg. Og hvis jeg veldig dårlig humør, så tenker jeg, dette ikke bare arroganse, det passiv aggresjon.
Nettopp.
Det et stilltiende nettopp. Fuck you.
Ja, nettopp. Takk skal du ha. For jeg tenker at det spiller ingen rolle hvor pen, rik, sexy, hot du altså. Svarer du ikke på mailer? Da det slår beina under alt du Da har du, mangler du respekt for mennesker. Ja. Ok, det var dagens lille raserianfall.
Ja.
Ja.
Får du ut katarsis, som det heter.
Katarsis. Så nå har jeg fått ut, så skal jeg aldri snakke om det igjen. Du,
Eller katarsis, som de sier I Somalia, hvor de tygger katt. Nei, jeg er glad I ordspill.
Det veldig, jeg liker det også, egentlig. Eneste med det at du slår meg ut av bane her.
Fortsett.
Takk. Du, jeg må jo alltid be folk om å diagnostisere seg selv. Jeg har lyst til å begynne. Jeg tenker at det jeg har lest og hørt og sett av deg, så det mye melankoli som har vært gjennomgående I ditt liv.
Ja, eller dysfori heter det. Det blanding av, det det motsatte av eufori. Dette har jeg lært meg nå.
Ok.
Så, og det har jeg vel fått en diagnose på. Det jo en lettere form for, det en veldig lett form for depresjon. For at folk bruker depresjonsuttrykket sånn folkelig, og kanskje også diagnosemessig ganske lett. Men du deprimert, så det ganske tungt. Det sånn at da ser du ikke farger og sånn.
Og du kommer opp av senga, og det litt...
Ja, jeg har jo vært der med fargene kanskje, men det lenge siden. Men jo, jeg kan være ha dysforiske episoder. Litt narsissist, for det alle som artister og på TV og sånn. Folk liker ikke å innrømme det. Og narsissisme jo en spennende diagnose I seg selv, for at den kan gjøre at du gjør bra ting, for at du liker oppmerksomhet, for eksempel. Så det kan være en sånn gullerot på en pinne. Men narsissisme har også en bakside.
En litt ubehagelig en.
Ja, det jo den selvsagt den selvopptattheten og alt dette her, som går med altså at du solipsist I verste altså at du
du kan mange
sola, sola, at du sola
ja.
I universet.
Omnipotent.
Omnipotent, det vil si at du har ereksjon overalt. Men at du, den baksiden jo, dette jeg snakket med Finn Skårdrom, den velkjente psykiater.
Ja, vi har hørt for et par uker siden.
Det med narsisten helt innerst inne I narsisten, så det ingenting. Og det vet narsisten. Så derfor lager den mye ståhei, derfor blir den påfugl.
Ja.
For å prøve å se om det se om man greier å fylle det hullet.
Men sitter du her og påstår at det helt tomt, helt innerst I deg?
Nei, men jeg kan føle det innimellom. Nå ble jeg mann, man kan generalisert det veldig. Nei, jeg tror alle kan føle på det. Nei, innimellom kan man, nå sier jeg mann, jeg mener jeg. Jeg bare sier mann.
Ja.
Nei, jeg mener meg.
Ja, det greit.
Av og til kan mann, kan en, noen og enhver føle på det, tror jeg.
Ja. Har du noen kommentar til det, fagperson Anne-Kristine?
Jeg synes jo det er en veldig god beskrivelse. Og det er jo riktig det at mange kan kjenne seg igjen i det, men at jo større man prøver å være på utsida, så kan man tenke seg at man ikke er så stor på innsida. Så det er det at hvis man fyller ut seg selv helt fra innsida og har det bra og er trygg, så har man ikke det samme behovet for å få oppmerksomhet, for å få bekreftelse fra verden omkring. Mens hvis man ikke har noe særlig tro på seg selv innerst inne, så blir det veldig viktig med all den bekreftelsen man kan få rundt seg.
Stasje utenfor.
Men samtidig har det vært veldig kjedelig hvis alle var sånn utrolig harmoniske og fulle av masse ting inni seg og sånn, føler jeg.
Det kan nok være, og det tror jeg er en veldig sånn hypotetisk problemstilling.
Jeg tror, det ekstreme er for eksempel nå nylig avdøde prins. Tung narsissist, antar jeg. Okay. Har jeg på følelsen av, men hadde det ikke vært for det, så hadde vi ikke fått all den fine musikken.
Jo, men jeg tror, sånn som jeg leser narsissister, jeg visste ikke at vi skulle snakke om narsissisme i dag, det er veldig kult, takk for at du brakte det på bordet.
Jeg sa i mail, enten narsissisme eller nazisme.
Ljuger også, hva heter det for noe? Hva er det diagnoset er det? Nei, men jeg, narsissisme for meg handler om, altså enten så har du plass til andre, eller så har du bare plass til deg selv. Det er sånn jeg har begynt å skille folk. For altså, en ting er å ha lyst på oppmerksomhet og sånt, det er ikke noe gærent i det. Men når det kommer til det punktet at du liksom ikke bryr deg om noen andre enn deg selv, da begynner det å bli farlig, ikke sant? Da blir du skadelig for omverdenen, stemmer ikke det, Anne-Kristine?
Jo, og det som er viktig å huske på, det er at altså, narsissisme, det har vi alle i større eller mindre grad. Og så har de fleste kanskje bare litt, og så er det noen som har ekstremt mye. Og i verste fall så blir det jo sånn at man gir blaffen i andre mennesker, at man bokstavlig talt går over lik. Altså fordi at man blir så opptatt av å fremme sin egen sak, og for å være stor og berømt og rik, og at man setter seg over lover og regler og sånne ting, og det er jo ikke bra.
Men der er ikke du, Thomas.
Nei, men da er du inne på også, nå har du vel krysset en grense inn i det dyssosiale.
Ja, ikke sant?
Psykopat.
Psykopat.
Ja. Ja, men jeg trodde narsissist og psykopat var noe av det samme. At det, ja, det altså, narsissisme er jo en diagnose, vet jeg, i det amerikanske DSM-systemet.
Nå har de fjernet det.
Har de det?
Fra en av disse store manualene, har jeg rett i det?
I USA så skal det jo veldig mye mer til for å være narsissist, ja, enn det skal i Norge. Så jeg mener, ting er jo relativt.
Ja. Det som heter larger than life på norsk, ja, heter bare life.
Nei? Ja, det er litt sånn. Det er litt sånn.
Life.
Men narsissisme kan man si er en diagnose, mens psykopati er mer et syndrom. Sånn at hvis man er psykopat, så har man mye narsissisme. Ja. Men man behøver ikke å være psykopat eller ha psykopatiske trekk for å være narsissist, så det går litt over i
det. Jeg tror vi må vie et helt program til dette en gang, men vi skal ikke snakke om det nå, altså. Vi skal snakke om deg, Thomas Gjevind. Det var det for denne gangen. Det har vært moro å sitte og høre gjennom disse gamle episodene, og så har det også vært litt krevende. I løpet av disse 5,5 årene jeg har holdt på med Pia og syken, så har jeg jo også blitt slått over ende av en og annen saftig bølge som har slått luften ut av meg. Men så har jeg fått den igjen, pusten. Det er fint. Det er mye som er fint. Jeg er heldig på mange måter. Ikke minst fordi jeg har denne podcasten, og at jeg har dere lytterne som vipser meg, og ikke minst som sender meg så mange fine meldinger. Jeg har lest hver eneste en. Tusen, tusen takk. Det gjør mer enn dere aner. Jeg har lyst til å benytte anledningen til å nevne at den fine kjenningen, musikken til Pia og syken, er laget av Mathias Grinde. Og den utrolig kule logoen som har fulgt meg, den er laget av Alexander Solbakken. Neste uke er Magnus og jeg tilbake med vanlige episoder, og senere i høst kommer også Simen tilbake. Det gleder vi oss til. Og nå skal jeg rett og slett gå ut og spise en is. God sommer fortsatt til hver og en av dere.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.